Αυτό θα μπορούσε να είναι το σχόλιο με το οποίο θα ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ την κυρία Δέσποινα Σίνου. Να πούμε έτσι για τις συστάσεις, γιατί έχει ξαναβρεθεί εδώ στο στούντιο, αλλά πάει καιρός από τότε, ότι είναι επίκουρη καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρι Νόρντ στη Γαλλία, διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνή Συνεργασία και ΜΚΟ, ήταν, θα θυμάστε, και υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις εκλογές, στις ευρωεκλογές τις τελευταίες. Σήμερα είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συμμετέχει στις ομάδες εργασίας του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Ειρήνη και τον Αγώνα κατά της ακροδεξιάς, και αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό, γιατί ζούμε σε πολύ άσχημες εποχές, σε εποχές που αυτό που διαμορφώνεται δίνει φτερά στην ακροδεξιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρία Σίνου, πώς το βλέπετε πρώτα απ' όλα όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στη Λωρίδα της Γάζας? Ακούσατε και την τελευταία εξέλιξη. Κάποια από τα σκάφη αυτά με τους ακτιβιστές μεταφέρονται στο Ισραήλ τώρα. Θα θέλαμε και δεν θα θέλαμε να είμαστε θέση τους. Δηλαδή, αυτή η σύγκρουση υπάρχει γιατί πραγματικά όταν μεταφέρεσαι κατά αυτό τον τρόπο, έχοντας συλληφθεί σε διεθνή ύδατα, δεν γνωρίζεις τι ξημερώνει την επόμενη μέρα.
Και ειδικά με την πρακτική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα το Ισραήλ. Όντως, χτες περάσαμε νομίζω όλοι μια νύχτα αγωνίας, περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους ακτιβιστές του στο Λίσκου. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, είναι άλλο ένα διεθνές έγκλημα που συντελείται κάτω από τα μάτια μας, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για πράξη πειρατείας. Η σύλληψη έγινε σε διεθνή ύδατα. Ας ελπίσουμε ότι και τα κράτη των οποίων οι πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στα πλοιάρια αυτά θα ενεργήσουν όσο είναι στις δυνάμεις τους για να προστατέψουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και συνταγματική υποχρέωση από τα κράτη, τις δημοκρατικές χώρες, να προστατέψουν τους πολίτες τους, αλλά και με βάση το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή υπάρχει ευθύνη από κάθε πλευρά για προστασία αυτών των ανθρώπων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα διακινδυνεύσουν ούτε τη ζωή τους, ούτε τη σωματική τους ακεραιότητα, και ότι, όπως είπατε κι εσείς, θα μπορέσει έστω και ένα από αυτά τα πλοία να φτάσει στη Γάζα, να σπάσει τον αποκλεισμό. Είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά και συμβολικά.
Τώρα μιλάμε για μια γενοκτονία με τη σφραγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και την ίδια στιγμή έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο για οτιδήποτε συμβαίνει, ο οποίος στην ουσία απαξιώνει σε κάθε ευκαιρία, με δηλώσεις του, με πράξεις στις οποίες προχωράει, το ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο μετά από το οποίο τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι, ένας απαξιωμένος από τον ίδιο το Αμερικανικό κράτος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε μια τέτοια συγκυρία που υπάρχουν τόσα ανοιχτά μέτωπα στον κόσμο, τι μπορεί να σημαίνει. Τι μπορεί να σημαίνει για το διεθνές δίκαιο, τι μπορεί να σημαίνει γενικά για το κράτος δικαίου σε ολόκληρο τον κόσμο και για τα δικαιώματα των λαών. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έναν λαό στη Γάζα που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, θύμα μιας απόπειρας γενοκτονίας, και την ίδια στιγμή έχουμε ένα άλλο μέτωπο στην Ουκρανία, για το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πριν εκλεγεί ότι θα τον τελειώσω σε μία μέρα. Φαίνεται όμως και εκεί ότι διαχειρίζεται την υπόθεση με ύξεις αφήξεις. Μία με το συνεννοείται και συνεργάζεται με τον Πούτιν, μία διώχνει τον Ζελένσκι, την επόμενη μιλάει για το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πού πηγαίνει όλο αυτό?
Να είναι μια αλλοπρόσαλη πολιτική, εξωτερική πολιτική του τωρινού Προέδρου. Και γενικά βλέπουμε και μια στροφή της πολιτικής της Αμερικής, τον ΗΠΑ, η οποία είναι φυσικά μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ένα από τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ένας πρόεδρος ο οποίος είναι ο αποκαλούμενος πλανητάρχης, που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο.
Είναι τόσο αλλοπρόσαλη αυτή η πολιτική του ή κρύβει κάτι ή έχει απότερο σκοπό να δημιουργήσει συνθήκες που μπορεί να ανατρέψουν ακόμα και το διεθνές δίκαιο? Κάτι που εμάς, έτσι να θυμίσω, δεν μας συμφέρει καθόλου, έτσι.
Προφανώς και δεν συμφέρει κανένα κράτος και κανέναν φορέα της διεθνούς κοινότητας. Έχουμε δει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό μια αμφισβήτηση όλων των διεθνών θεσμών, όχι μόνο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι καταφέρθηκε εναντίον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τα περισσότερα κράτη της άρχισαν να αναγνωρίζουν σταδιακά την Παλαιστίνη ως κράτος. Υπάρχει μια πρωτοφανής αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου, όταν μιλάει από την έδρα του ΟΗΕ για τον ΟΗΕ, ότι δεν σημαίνει και τίποτα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι ουσιαστικά...
Ότι δεν πέτυχε κάτι, πέτυχα εγώ περισσότερα. Έτσι μας είπε, έτσι.
Ναι, αυτό γίνεται βέβαια και για επικοινωνιακούς λόγους.
Προφανώς, ναι.
Προφανώς, όπως φαίνεται, δεν τα βγάζει από το κεφάλι του, είναι σίγουρα ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή, μια στροφή της αμερικανικής πολιτικής. Πολύ επικίνδυνη, όχι μόνο και για την Αμερική την ίδια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και στο εσωτερικό της Αμερικής αυτή τη στιγμή, τον ΗΠΑ, αντιδράσεις. Πραγματικά είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προβλέψουμε μια εξέλιξη σε ένα μακροπρόθεσμα που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Θεωρώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να υψώσει τη φωνή της. Έχει δυνατότητες θεσμικά να το κάνει και στην προκειμένη περίπτωση με τη Γάζα. Έχουμε μια πρωτοφανή αφωνία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ φυσικά την κυρία Φοντερ Λάγεν και των ηγετών των κρατών μελών, που δυστυχώς πλην αλλαγής των εξαιρέσεων τηρούν μια στάση αναμονής που δεν συνάδει, νομίζω, και με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως τουλάχιστον τις γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Όπως είπατε και εσείς, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Φοβάστε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και στόχος να αλλάξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή να αντικατασταθεί με κάτι που θα είναι ένας οργανισμός των προθήμων κάθε φορά να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των μεγάλων?
Αυτό το είχαμε δει και λίγο βέβαια την περίοδο του ψυχρού πολέμου, που κυρίως η ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση τότε έμπαιναν σε ένα παιχνίδι σύγκρουσης, αυτό που λέμε, της άδειας καρέκλας πολλές φορές. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μπορεί να ανατραπεί η ισορροπία που υπάρχει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να δούμε λίγο και πώς έχουν αντιδράσει τα κράτη της διεθνούς κοινότητας, τα ανεξάρτητα κράτη, μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Βέβαια, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν είναι αποφασιστικό όργανο. Είναι όμως ένα όργανο που εκφράζει ένα είδος συνείδησης της διεθνούς κοινότητας, και αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί εύκολα.
Ναι. Τώρα, αυτό που γίνεται με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ξέρετε, όταν εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα σήμερα, για αυτούς που παρακολουθούν τις εξελίξεις, ακούγεται και σαν ανέκδοτο. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε το Παλαιστινιακό κράτος. Ποιο Παλαιστινιακό κράτος? Όταν επιτρέπεται στο Ισραήλ να κάνει αυτή την επιχείρηση εκαθάρισης, να ισοπεδώνει τα πάντα και να μην υπάρχει τίποτα στο οποίο θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος σε όποιο μέλλον αυτό μπορεί να συμβεί. Και την ίδια στιγμή, μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος στο σχέδιό του αυτό το ειρηνευτικό το αποκλείει κάτι τέτοιο, δεν το συζητάει. Και ο κύριος Νετανιάχου πολύ περισσότερο βέβαια δεν το συζητάει καν αυτό το πράγμα. Μια ειρηνευτική, ας πούμε, διαδικασία η οποία θα είναι έτσι ντε μη που λέμε, εντάξει, ναι μεν αλλά.
Ναι, είναι η αναγνώριση αυτή, όπως έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες. Έχουμε μια διαδοχική αναγνώριση του Παλαιστινικού κράτους από πολλά, κυρίως δυτικά κράτη, έχει και λίγο συμβολικό χαρακτήρα.
Συμβολικό και είναι και ένα άλοθη. Εντάξει, λέμε να γνωρίζουμε το Παλαιστινιακό κράτος και έχουμε ίσχυτη συνείδησή μας.
Και είναι και σχετικά.
Και την ίδια στιγμή, βέβαια, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.
Ναι, ναι, και όχι μόνο. Για παράδειγμα, διάβαζα χτες ότι σήμερα το πρωί η Γαλλία έστειλε πολεμικό υλικό στην περιοχή. Και μάλιστα υπάρχουν αντιδράσεις, έχουν κινητοποιηθεί οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τη μια, λοιπόν, πριν από δύο μέρες. Όχι, μια εβδομάδα, στις 22 Σεπτεμβρίου, αναγνώρισε επίσημα από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Μακρόν.
Και υποτίθεται ότι θύμωσε ο κ. Νετανιάχου. Ναι, εντάξει, ναι.
Την Παλαιστίνη και τώρα στέλνει πολεμικό υλικό από την άλλη πλευρά. Είναι, δηλαδή, υπάρχει μια αμφισημία στον πολιτικό λόγο. Και θα δούμε, βέβαια, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Είναι σημαντική κίνηση προφανώς η αναγνώριση για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά κυρίως στην περίπτωση αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ακριβώς γιατί, όπως είπατε κι εσείς, είναι δύσκολο να θεωρήσουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει αύριο ένα κράτος με όλα τα στοιχεία που αποτελούν ένα κράτος. Το έδαφος, έτσι, για ποιο έδαφος αυτή τη στιγμή παλαιστινιακό μπορούμε να μιλήσουμε. Ο πληθυσμός, η διακυβέρνηση, η κυβέρνηση. Ναι. Ένα κράτος προϋποθέτει επίσης και μια πολιτική οντότητα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση. Αυτό...
Εσείς τι βλέπετε ως την πιο πιθανή, ας πούμε, εξέλιξη, το να συρρυκνωθεί δραματικά η περιοχή στην οποία πιθανόν να επιτραπεί στο μέλλον να ζουν οι Παλαιστίνοι επιστρέφοντας και να γίνει η Λωρίδα της Γάζας, ας πούμε, ένα τουριστικό φιλέτο, αυτό που και ο κύριος Τραμπ έχει έτσι εννοήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά είδαμε και η Ισραηλινή κυβέρνηση το είπε ξεκάθαρα ο υπουργός του Νετανιάχου την άλλη φορά. Είναι πολύ σημαντικό από πλευράς real estate όλο αυτό το κομμάτι εκεί, έτσι, μια τεράστια παραλιακή ζώνη με ωραία παραλία, βλέπεις τη Μεσόγειο. Μήπως τελικά όλα γίνονται γι' αυτό?
Ακριβώς, και νομίζω έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες επιχειρησιακές δραστηριότητες στην περιοχή. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει σχέδιο. Τώρα η εξέλιξη, δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε αυτό που είναι χρόνια για το αίτημα πολλών κρατών και της διεθνούς κοινότητας και κυρίως της κοινωνίας των πολιτών, να υπάρξει αυτό που λέμε η λύση των δύο κρατών στα σύνορα που έχουν οριστεί το 1967. Ναι. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τις αντιδράσεις, εγώ πιστεύω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κύμα αντιδράσεων πρωτοφανές και αυτό ίσως είναι και το μόνο μάλλον θετικό στοιχείο στην όλη ιστορία, ότι έχουμε μια πρωτοφανή κινητοποίηση όχι μόνο των κρατών και των πολιτικών δυνάμεων των διαφορών χωρών που αποτελούν τη διεθνή κοινότητα, αλλά και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών. Αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, έχει και ουσιαστικό. Είναι πρωτοφανής η συμμετοχή. Έβλεπα χτες ένα χάρτη που αποτυπώνει το πόσα πρόσωπα έχουν συμμετάσχει αυτή τη στιγμή στην αποστολή αυτή στο Στολίσκο προς τη Γάζα. Είναι γύρω στα 500 από διάφορα κράτη του κόσμου. Και βλέπει κανείς όλο το χάρτη, όλη την Ιφίλιο, να έχει τελικά συμμετοχή από συνολικά όλα τα κράτη, περίπου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί όσα χρόνια πριν μιλούσαμε για το Παλαιστινιακό ζήτημα, ήταν πολύ συγκεκριμένοι φορείς που κινητοποιούνταν γι' αυτό. Τώρα έχουμε μια πρωτοφανή εκδήλωση συμπάθειας, συμπαράστασης από ολόκληρη, νομίζω, την κοινωνία των πολιτών διεθνώς. Οπότε αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
Πάντως είναι αλήθεια ότι το παιχνίδι σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ίδιο, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει και τα πράγματα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Δηλαδή, οι πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση, πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορία. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική με όρους 1950-1960, ας πούμε, έτσι. που με το σταγονόμετρο μαθαίναμε τι συνέβαινε έτσι, εκείνη την εποχή και μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να επηρεάσουν τους πολίτες των χωρών τους με την διασπορά ή ψευδών ειδήσεων ή με την μετάδοση μόνο μιας πλευράς της αλήθειας. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε πρόσβαση ως πολίτες στα πάντα, σε όλη την πληροφορία. Μάθαμε, ας πούμε, τι γίνεται τώρα στο στολίσκο ότι έχει στη Γάζα. Μέχρι και βίντεο είδαμε, αναρτήσεις πριν συλληφθούν οι ακτιβιστές. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Οπότε το λέω δηλαδή με την έννοια, έτσι, να το πω πιο λαϊκά, δεν τρώνε σαν νόοι πολίτες πλέον. Έτσι. Μπορούν να μάθουν πιο εύκολα τι συμβαίνει. Μπορούν να αντιληφθούν πιο εύκολα τα παιχνίδια που παίζονται σε πολιτικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο.
Ναι, σαφώς και έχουμε μια πρόσβαση στην πληροφορία πολύ πιο άμεση από τις παλιότερες, τις περασμένες δεκαετίες. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και μια παραπληροφόρηση που επίσης πολύ εύκολα διακινείται. Ναι. Τα fake news, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, αν ένα βίντεο που βλέπουμε είναι αληθινό ή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή μια φωτογραφία. Και πώς αυτό αξιοποιείται μετά αντίστοιχα και από τα κράτη και από οποιονδήποτε φορέα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί ως προς το τι τελικά διακινείται, τι είναι αυτό που έρχεται σε εμάς ως πληροφορία. Από την άλλη, φυσικά, αυτό επιτρέπει, όπως είπατε, η ευκολία αυτή, επιτρέπει και στην κοινωνία των πολιτών να οργανωθεί καλύτερα, να διαμορφώσει μια γνώμη. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας και σε όσους έχουμε δημόσιο λόγο επίσης να είμαστε, όπως λέμε, alert και να μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα και να πρεσβεύουμε την αλήθεια όσο αυτό είναι δυνατό.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στα πιο δικά μας. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε τι κάνετε αυτή την περίοδο. Εσείς είστε στο Παρίσι, έτσι, στη σχολή σας εκεί, νομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Είστε και αρκετά συχνά και εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί θέλετε να είστε πολύ ενεργή στα όσα συμβαίνουν στο κόμμα με το οποίο κατεβήκατε υποψήφιοι ευρωβουλευτής, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να θυμίσουμε ότι είστε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε μια συνθήκη έτσι πολύ ρευστή, ένα πολιτικό σκηνικό που δεν ξέρουμε από μέρα σε μέρα πώς εξελίσσεται και αλλάζει, έχουμε πολλές ανατροπές. Βλέπουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και βλέπουμε πώς μετακινούνται ψηφοφόροι έτσι, με ρυθμούς που δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν, από τη μία περιοχή στην άλλη, από το πεδίο της υποστήριξης κάποιου κόμματος στο πεδίο των αναποφάσιστων και πάει λέγοντας. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά να εξελίσσονται σήμερα?
Όντως υπάρχει ένα πολύ ρευστό σκηνικό. Φυσικά η πολιτική κατάσταση είναι πολύ άσχημη, ιδίως στην Ελλάδα, με τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των πολιτών, όλο αυτό που βλέπουμε. Και πιστεύω ότι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή, πέρα από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται με την ακρίβεια, με όλα τα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο, την κοινωνία καθημερινά, το ζήτημα των τεμπών, το έγκλημα των τεμπών που έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή κατάσταση και την κοινωνία. Έχουμε τις αντιδράσεις που βλέπουμε. Έχουμε έναν απεργό πείνα σε αυτή τη στιγμή, τον Πάνο Ρούτσι, που παλεύει για τη δικαιοσύνη μέσα από την ίδια του την υπόσταση, μέσα από την ίδια του τη ζωή, το σώμα του. Είναι κάτι πρωτοφανές. Και μου θύμισε αντίστοιχα, εμείς παλιότεροι θυμόμαστε την απεργία πείνας του Μπόμπι Σάντς και των συντρόφων του τη δεκαετία του 80 και την αναλγησία με την οποία η Θάτσερ είχε αντιμετωπίσει το ζήτημα, που οδήγησε φυσικά στο θάνατο των 16 απεργών. Το απεύχομαι εδώ. Θέλω πραγματικά και ως πολιτικό πρόσωπο αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το αίτημα των γονέων των θυμάτων για την εκταφή, αλλά όχι μόνο για την ταυτοποίηση, αλλά και πραγματικά για να μπορέσουν να δουν από τι πέθαναν τα παιδιά τους, πρέπει να ικανοποιηθεί. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, είναι ζήτημα του νομικού μας πολιτισμού στην πραγματικότητα. Ναι. Και αυτό θα ήθελα να εισακουστεί από τους θεσμούς που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό και από την κυβέρνηση φυσικά.
Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο στο οποίο βλέπουμε το πολιτικό σύστημα συνολικά, όχι μόνο η κυβέρνηση, να βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά σε δημοτικότητα. Υπάρχουν πολίτες που περιμένουν κάπου εκεί στο περιθώριο να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σαφώς είναι απορίας άξιο πώς εξακολουθεί να υπάρχει τόσο μεγάλη ψαλίδα, τουλάχιστον δημοσκοπικά, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων, και κυρίως βάζω εδώ στην κουβέντα μας τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, στον οποίο ανήκει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αναρωτιόμαστε, εάν όχι τώρα, τότε πότε μπορεί να γυρίσει το πράγμα για την κεντροαριστερά. Πότε και με ποιο τρόπο και με ποια πρόσωπα και με ποιες συμμαχίες, και αν μπορούν να υπάρξουν συμμαχίες. Γιατί βλέπουμε ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για αυτόνομη πορεία, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε έτσι αυξήσει τα ποσοστά της δημοσκοπικά, πάντα μιλάμε, τον τελευταίο καιρό, και αυτή είναι απέναντι. Σε καμία περίπτωση δεν τη βλέπουμε διατεθειμένη να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ακούμε και τι λέει κάθε λίγο για τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα πού πηγαίνει αυτό το πράγμα?
Καταρχάς να πω ότι υπάρχει μια δυσπιστία στον κόσμο, στους πολίτες, απέναντι συνολικά στο πολιτικό σύστημα, και γιατί δεν έχει καταφέρει να βρει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, και γιατί υπάρχουν αυτές οι παλινδρομήσεις, όπως λέτε, υπάρχει μια εξέλιξη δυσμενής ως προς τα κόμματα, ειδικά του προοδευτικού χώρου, πολλές διασπάσεις. Και είναι τα ερωτήματα που θέσατε, τα ακούμε κάθε μέρα. Εγώ προσωπικά τα ακούω κάθε μέρα από τους ανθρώπους, πραγματικά με πολύ καλή διάθεση. Μας λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε τώρα να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να ανατραπεί αυτό το καθεστώς των παραβιάσεων του κράτους δικαίου. Έχουμε σειρά σκανδάλων εδώ και κάποια χρόνια, τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Πραγματικά κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι καινούριο. Και...
ωστόσο στο 24% η πρόθεση ψήφου. Ναι, πιο χαμηλά αυτό... δεν πέφτει. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι όλα, με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ, σε μονοψήφια.
Ναι, υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου που βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στις άλλες χώρες, στη Γαλλία, ναι, που ζω και εργάζομαι, επίσης υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Υπήρξε αυτό το νέο λαϊκό μέτωπο.
Το οποίο έμεινε ανολοκλήρωτο, ναι, αυτή η κίνηση. Έτσι,
και διεμβολίστηκε από το Μακρόν, ναι, από τις συνεχείς προσπάθειες να θέσει στο περιθώριο τη σχετική πλειοψηφία που είχε ο προοδευτικός χώρος. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε στην Ελλάδα. Υπάρχει μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, με το ΣΥΡΙΖΑ πρωτεργάτη, να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο ενός ευρύτερου πολιτικού διαλόγου. Αυτός είναι και ένας στόχος που τέθηκε τις τελευταίες μέρες και επίσημα και θεσμικά από τον πρόεδρο και από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και στην κοινωνία των πολιτών επίσης μια προσπάθεια με διάφορες συζητήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό, για να θέσουμε μια πολιτική πλατφόρμα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, της αριστεράς αλλά και των δημοκρατικών κομμάτων, ακριβώς για να σταθούμε απέναντι, συγκροτημένα και θεσμικά, απέναντι στην κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στο ρόλο της.
Τώρα, το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Τσίπρα, γιατί αυτό συζητιέται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, θα είναι ένας ακόμη λόγος για μια ακόμη διάσπαση, ή μπορεί και να είναι συσπηρωτικό κάτι τέτοιο για το χώρο τον ευρύτερο, τον προοδευτικό?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραφιλολογία, κατά τη γνώμη μου, γύρω από αυτό το ζήτημα. Από τη στιγμή που δεν έχει θέσει τέτοιο ζήτημα επίσημα ο πρώην Πρωθυπουργός.
Δεν έχετε καμία πληροφόρηση σε τίποτα. Θα μας αποκαλύψετε κάτι.
Όχι. Κάνει τις παρεμβάσεις που κάνει ως πρώην Πρωθυπουργός. Έχει ιδρύσει και το Ινστιτούτο Τσίπρα με πολύ σημαντικές εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα και φυσικά και τη θέληση να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις που είναι πολιτικές, σαφώς πολιτικές, και που δεν επέχουν καθόλου από το πρόγραμμα και τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι που στέκεται απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα στο οποίο είναι βουλευτής, έτσι, ακόμα.
Το ξεχνάμε κάποιες φορές, αλλά είναι βουλευτής.
Από εκεί πέρα δεν μπορεί κανείς να πει τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι κάτι που φαντάζομαι θα το αποφασίσει ο ίδιος.
Άρα το ενδεχόμενο σύμπραξης των προοδευτικών δυνάμεων για να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος που, επαναλαμβάνω, πιθανότατα κάποιοι πολίτες αυτό περιμένουν. Και φαίνεται αυτό και από τις δημοσκοπήσεις ότι ναι, κάντε κάτι. Δημιουργήστε κάτι που μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα.
Και το περιμένω από όλους μας συνολικά.
Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να γίνει με επικεφαλής ένα νέο πρόσωπο. Να γίνει προεκλογικά πρώτα απ' όλα και να βγει μπροστά ένα νέο πρόσωπο.
Καταρχάς, είμαστε σίγουρα σε μία περίοδο που ανά πάσα στιγμή είναι πολύ πιθανό να προκυριχθούν εκλογές. Είμαστε ατύπως σε μία προεκλογική περίοδο.
Ναι.
Τώρα πόσο θα διαρκέσει αυτή δεν το γνωρίζω.
Καλά, στην Ελλάδα από τα χρόνια των μνημονίων και μετά είμαστε μονίμως σε προεκλογική περίοδο. Έτσι, δηλαδή από την οικονομική κρίση. Ναι.
Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ως κόμμα, αλλά και συνολικότερα νομίζω οι φορείς της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, ώστε να απαντήσουμε στα αιτήματα του κόσμου, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχει μια ανάγκη που εκφράζεται καθημερινά από τους πολίτες να δώσουμε προοδευτικές απαντήσεις στα προβλήματα αυτή τη στιγμή που μαστίζουν την κοινωνία, την ελληνική, και που είναι το θέμα της ακρίβειας, έτσι, πολύ σημαντικό, για το οποίο έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ζήτημα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, όλο αυτό που σας είπα πριν για τα Τέμπη, δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι και η ιστορία της Πύλου, για παράδειγμα. Έχουμε να κάνουμε με δύο κρατικά εγκλήματα που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και στα οποία η κυβέρνηση δεν έχει δώσει αυτή τη στιγμή πιστικές απαντήσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα καθολικό για μια προοδευτική απάντηση, δημοκρατική, κοινωνική, που να βασίζεται στο αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και που καλούμαστε, για τα οποία καλούμαστε να είμαστε παρόντες και παρούσες.
Πρέπει να σπάσουμε αυγά για να λυθούν κάποια προβλήματα. Ειδικά στο θέμα της ακρίβειας, έχουμε απέναντί μας την καρτελοποίηση της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όποια κυβέρνηση έχει πραγματικά αυτή την επιδίωξη να δώσει μάχη. Να δώσει μάχη με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό και ποιος το έχει πετύχει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον. Μάλλον δεν το έχει πετύχει κανείς αυτό. Είναι δύσκολο.
Και η κατάσταση στην οποία περιέλθει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σίγουρα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είμαστε σε πολύ δυσμενή θέση. Οπότε φυσικά οι προσπάθειες υπάρχουν, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Αλλά θεωρώ ότι όταν έχει κανείς ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, έχει τη διάθεση και έχει φυσικά τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, μπορεί να πετύχει σταδιακά, έτσι, με μικρά βήματα, τουλάχιστον να καταφέρει να απαλύνει λίγο την δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοινωνία αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Εσείς τώρα φεύγετε ή θα μείνετε ακόμη? Επιστρέφετε?
Εγώ πηγαίνω, έρχομαι γενικά. Ναι. Θα γυρίσω στο πανεπιστήμιο μου τη Δευτέρα, γιατί έχουμε και μαθήματα.
Το πανεπιστήμιο που είστε έρχεται και στην Ελλάδα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύονται?
Ναι, υπάρχει μία. Είναι όντως το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκω. Είναι μία σύμβαση που έχει γίνει με ένα ιδιωτικό κολέγιο. Προσωπικά αυτό με βρίσκει απέναντι. Είμαι λίγο αντιπολίτευση στο πανεπιστήμιο μου σε αυτό το
ναι, αυτό, το γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί είναι
καλά
λίγο δύσκολη η θέση σας.
Είναι μια κατάσταση που μάλλον έχει, αυτή τη στιγμή δεν έχει λάβει την άδεια όπως θα το γνωρίζετε, οπότε ναι. Λειτουργεί ως κολέγιο με μια σύμβαση που έχει ένα μεταπτυχιακό, δίνει ένα μεταπτυχιακό του πανεπιστημίου μου. Δεν είναι απόφαση συνολικά του πανεπιστημίου αυτή, της ακαδημαϊκής κοινότητας του ναι. πανεπιστημίου μου. Πρόκειται για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που εδράζεται στην περιφέρεια του Παρισιού και που επιτελεί κοινωνικό έργο, γιατί οι φοιτητές οι περισσότεροι προέρχονται από τα γκαιτοποιημένα προάστια.
Ναι.
Είναι πολλοί μετανάστες ή δεύτερης γενιάς παιδιά μεταναστών, που προσπαθούν μέσα από τις σπουδές να πετύχουν κάτι. Και
πάντως οι εδώ φοιτητές ενός τέτοιου ιδρύματος θα πληρώνουν αδρά, έτσι, για να παίρνουν πτυχίο.
Ναι, είναι το...
είναι λίγο ξύμωρο
ένα κολέγιο
δηλαδή αυτό,
στην, ναι. στην πραγματικότητα. ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο.
Προφανώς,
το ίδιο.
Ναι.
Και είναι πραγματικά λυπηρός ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται, δυστυχώς. Γιατί πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο που και είναι σημαντικό. Έχουμε δώσει πολύ βάση στις διεθνείς κατατάξεις και σε όλα αυτά. Να πω ότι το πανεπιστήμιο μου δεν συμμετέχει στις περισσότερες από αυτές τις κατατάξεις. Είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.
Ναι.
Αντιτίθεται σε αυτή τη λογική των κατατάξεων. Και επίσης πρόσφατα έμαθα ότι και το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, η παραδοσιακή Σορβόνη, η ναι. παλιά, βγήκε από τις λίστες των κατατάξεων. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει και μια κούρσα των διεθνών κατατάξεων που
μάλιστα.
δεν ξέρουμε και με ποια κριτήρια
που
γίνεται.
Που είναι ίσως σε βάρος της εκπαίδευσης συνολικά γενικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή επιστροφή, καλή δύναμη καλά. Και καλό κουράγιο σε ό,τι κάνετε και θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.